galabuna agsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa maalin jimco ah bisha Oktoobar ee sanadka 2022-kana waa 14. waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo bogeena v o a somali com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddeenna galabtii wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan dantre. dhegeystayaal, aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah Soomaaliya oo maanta dib u xasuusanaysa 5 sano kadib qaraxii argixiso ee ugu dhimashada badnaa ee abid ka dhaca Afrika.
wallaahi meeshaani wixii ka dhacay 14 October waxaa la dhihi karaa waxay ahayd musiibo qarnay ahayd. indhaheenna waxay qabanayeen bulsho Soomaaliyeed oo waxa waaye ku dhibaatooday hadday noqoto dhimasho iyo dhaawac. marka ummadda Soomaaliyeed maantoo kale waxay u tahay maalin murugo leh.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijka faaqilaada toddobaadka oo maanta ku saabsan dagaalka ay dowladda Soomaaliya kula jirto Al-Shabaab iyo dadaalka dhinaca socda ee ay ku doonayso in Soomaaliya looga qaado cunaqabateynta hubka ee qaramada midoobay.
runtii tacdoonka waddanka kadha ka jira iyo dagaaladan waddanka hadda ka bilowdayba runtii waa wax ku yimid bislaasho ay maartay ummadihii Soomaaliyeed ama dadkii Soomaaliyeed dhibaatooyin muddo dheer ay ku jireen. yacnii dhibaatooyinkaas way qaadi waayeen, xamili waayeen, darteed baa keentay tacdoonka.
ma lagu guulaysan karaa qaabka hadda wax u socdaan? anigu maadaama aan ahay nin aqoon u leh oo ciidamada iyo khibradda u leh, qaabka hadda wax ku socdaan haddaan wax laga bedelin, khaladaad badan baa ku dhex jira, guul weyn lagama gaari maayo.
qodobadaasi iyo qaar kale ayaa dhegeysan doontaan hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. guddiga kongareska Mareykanka ay u saareen baarista eedaha ku xiriira dhacdadii 6-dii bishii January ee sanadkii 2021-kii lagu weeraray dhismaha kongareska Mareykanka ee magaalada Washington ayaa shalayto soo gebagabeeyey dhegeysiyo furan ee arrintaasi la xiriiray, iyaga oo u codeeyey in loo yeero madaxweynihii hore Donald Trump si wax loogu weydiiyo doorkii uu ku lahaa rabshadahaasi ay geysteen taageerayaashiisa. dhegeysiga shalaya ayaa xoogga saarayay gunaanadka baarista ay wadeen guddigan oo lagu sheegay in Donald Trump uu udubdhexaad u ahaa shirqool muddo bilo ah la maleegayay oo la doonayay in wax looga bedelo natiijada doorashadii madaxtinimo ee 2020-kii loogu guuleystay Trump. Trump iyo taageerayaashiisa ayaa diiday baaritaanka iyo natiijada soo baxday iyagoo ku tilmaamay mid hal dhinaca. guddoomiyaha guddiga mudanaha dimuqraadiga Benny Thompson ayaa sheegay in xaqiiqada biyakama dhibcaanka ee baaristani uga soo baxda ay tahay mid cadeymahooda ay ka yimaadeen jamhuuriyiinta. cadeymaha ay guddigani soo bandhigeen waxaa ku jira wareysiyo lala yeeshay xogeyaal ka tirsanaa xukuumaddii Trump iyo muuqaallo aan hore loo arag oo muujinayay hogaamiyaasha kongareska oo codsanaya in loo soo diro militari ammaankooda suga. ma cad in Trump uu aqbali doono u yeerista guddiga iyo in kale. ergega gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan dalka Yemen Hannes Grundberg ayaa ku eedeeyey fallaagada xuutiyiinta guuldarada dib u soo cusboonaysiinta xabadjoojinta 6 bilood ah, waxaana ugu baaqay dhinacyada dagaalamaya inay muujiyaan hoggaan, tanaasul iyo dabacsanaan. Hans Grunberg ayaa ku buurgay dhinacyada in si degdeg ah ay u cusboonaysiiyaan oo ay ballaariyaan heshiiskii xabo joojinta ee keenay xasiloonida Yemen muddada ugu dheer tan iyo markii dagaal ka sokeeyay ee ba'ani uu ka bilowday dalkaasi sanadkii 2014. Grunberg ayaa u sheegay golaha ammaanka ee qaramada midoobay kadib wadahadallo muhiim ah oo dhowaan uu kula yeeshay howlgalayaasha gobolka Abu Dhabi iyo Masqad in shaqsi ahaan uu yahay mid aaminsan suurtagalnimada dhinacyadaasi inay gaaraan heshiis. Xabajoojintii bilowga ahayd ee labada bilood ahayd ee ay ku heshiiyeen 2 Abriil, dowladda caalamku uu aqoonsan yahay ee Yemen iyo fallaagada xuutiyiinta ee Iiraan taageerto ayaa 2 jeer la kudhiyey ilaa iyo bishan Oktoobar 2-deedii. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa lagu wadaa in uu Axad daah furo shirweynaha xisbiga shuuciga, kaasi oo lagu tilmaamayo mid taariikhi ah oo isaga mar saddexaad dib loogu soo dooran doono. Jinping ayaa sii xajisan doona awooddiisa uu ku maamulo waddankaasi ugu dadka badan caalamka ee Shiinaha. Marka si rasmi ah loogu dhawaaqo doorashadiisa ayaa waxa uu noqon doonaa madaxweynihii ugu awoodda badnaa ee Shiinaha soo mara tan iyo hoggaamiyihii hore ee dalkaasi Mao Zedong. Warkiina dhegeystayaal waa nagayntaas. Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Gaari kuwa xamuulka ahaa oo walxaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa ku qarxay isgoyska mashquulka badan ee magaalada Muqdisho 14-kii bishii Oktoobar sanadkii 2017. Qarxaas oo noqday kii ugu dhimashada badnaa ee argagixis ee abid ka dhaca Afrika ayaa waxaa ku nafwaayay dad ku dhowaa 600 oo qof, iyadoo 1000 qof ku dhowaadna ay ku dhaawacmeen. Xusuusta xasuuqaasi ka dhacay iskuuska Zoobe weli kama guurin maskaxda Soomaalida iyo dunidaba. Goobtii uu ka dhacay qaraxa waxaa ku yaala taalo xasuuseed oo loogu magac daray 14-ka Oktoobar. Haddaba 5 sanadood kadib, maxaa maanta halkaasi laga baran karaa wixii ka dhacay? Waxaana tegay wariyaheena V O A Cabdicasiis Barrow oo warbixintan nooga soo diray.
Halkan waa iskuuska Soobe ee magaalada Muqdisho. 5 sano ka hor goobtan aan idinla soo hadlayay waxaa ka dhacay qarax weyn oo ay ku dhinteen dad fara badan oo Soomaali ah oo 400 gaaraya, 400 kalena waa ay ku dhaawacmeen. Waxaa halkan ka dhacay 5 sano ka hor gaari weyn oo xamuula oo laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa ayaa isku qarxiyay, waxana uu galaaftay nolosha dad fara badan oo Soomaaliyeed. Daaraha halkan ku yaalla waxay xilligaasi noqdeen kuwa burburay, waxaana ka dhacay goobtan masiibo aad u weyn. Maanta 5 sano kadib waa ay ka bedelan tahay muuqaalkan maalintii wixii dhacay. Dhammaan daariya halkan ku yaalla waxaa loo dhisay si casri ah, waxaa ka soconaya ganacsi ballaaran, dadkuna si caadiya ayay u dukaamaysanayaan oo ay shaqooyinkooda u wataan. Dukaamo waaweyn, maqaaxiyo raashinka lagu cuno, iyo ganacsiyo yaryar oo ay leeyihiin ganacsatada ku nool magaalada Muqdisho oo haween u badan ayaa halkan ku sugan. Waxa keliya oo lagu xasuusanaya qaraxii 14-kii Oktoobar 5 sano ka hor maanta halkan ka dhacay waxay tahay taalo yar oo ay dowladda Soomaaliya surtay goobtii uu ka dhacay gaariga isqarxiyaha ama qaraxa uu ka dhacay. Dad fara badan ayaa ku waayay caruurtoodii, caruur ayaa waalidiintood ku waayay, walaalo isjecel ayaa halkan ku kala tagay oo qaraxa qaarkood uu qariyay. Hase yeeshee, xasuusihii maalintii wixii dhacay weli shacabka Muqdisho aad bay u xasuusanayaan. Waxaa ila taagan qaar ka mid ah dhalinyaradii ka shaqeeya gurmadkii dadka ama u gurmaday qaraxii maalintii halkan ka dhacay, dadkii ku waxyeeloobay. Marka hore magacaada ku bilow.
Walaal Cabdicasiis, magacaygu waa Mustafa Maxamed Ibraahim. Waxaan ka mid ahay dhalinyaradii ka shaqeynaysay gurmadkii. Wallaahi meeshaani wixii ka dhacay 14 Oktoobar waxaa la dhihi karaa waxay ahayd musiibo qarni ahayd. Indhaheenna waxay qabanayeen bulsho Soomaaliyeed oo waxa waaye ku dhibaatooday, hadday noqoto dhimasho iyo dhaawac, marka ummada Soomaaliyeed maanta kala waxay u tahay maalin murugo leh waana in dadkii meeshaani ku halaagmay ee u duceeyaan maanta kala sidoo kale waxa waaye dadkii ku dhaawacmay ama ku waxyoolobayna Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka rajaynaynaa in ay ka soo kabtaan
waa tahay waxaad ka mid tahay dadkii halkan gurmadka ka shaqeeyay maalintii wixii aad arkaysay baladiyada dib u xasuusay
wallahi abdu asis maalintii waxaan arkay waxay ahayd wax murugo aad iyo aad u xambaarsan in dhimasho aan had lahayn iyo sidoo kale dhaawacana waxa waaye marna aan la qiyaasi karin iyo sidoo kale burbur iyadoo aan la kala soo ciwaayay dhimashada iyo dhaawaca iyo burburka meesha ka dhacay marka daran lagu qiimeeyo waxa waaye ma lahayn maalintaas wixii meesha ka dhacay
maalintii uu qaraxa dhacay 14kii October adiga xagee joogtay
maalintii qaraxa uu dhacay aniga waxaan joogay lambar 4 qaraxa markii uu dhacay dadkii oo firirka iyo waxa soo gaareen ka mid ahaayo meesha u dhawaay aniga waxba ima soo gaarin laakiin waxaan ka mid noqday dadkii ugu soo horeeyay ee meesha soo gaaro
bal suuray qaraxa aad maqashay xoogkiisa iyo sidoo ahaa sawir aad yaab dambaysay
wallahi abd al-asis hadii aan sawir ka bixiyo wax lagu qiimeey karo ma lahayn waxa waaye dhagaheenni waa istaageen waxa waaye meel ay wax ka dhaceen xitaa waan arki wayne ilaa markii dambe aan soo kacnay aan ogaanay inay wax ay naga soo jiraan dhankaas ii soo bo
14kii October qaraxii ka dhacay 5 sano ka hor goobtan aan idigala soo hadlayay dhageystayaal shacabka reer Muqdisho aad ayay wali u xasuusanayaan oo dhagahooday kama go'in waxyaabahay dhacay iyo qalbiyadoodii wali xasuustii ayaa ka jirta ama ku jirta waxa ay la taagan sidoo kale mid ka mid ah dhalinyaradii maalintii qaraxa uu dhacay iyo maalmihii ugu dambeeyayba ka shaqeynaya gurmadka loo fidinayo dadkii halkan ku waxyeeloobay marka hore magacaada ugu bilow
magacaygu waa Cabdinaasir Shacab dhacdadii halkan ka dhacday xaaladku xanuunka badnayd ee ummada Soomaaliyeed xasuuqa ba'an maxaa la maaragtay loo geystay waxay ahayd maalin aad u murug badan waxyaabaha xasuusteyda iyo maankayga ku reebay aadku xanuunka badnaa waxaa ka mid ahayd fiidnimadii baan soo gaaray meesha uu qaraxa ka dhacay meer u jirto ilaa iyo 100 mitir yaa waxaan xasuustaa maxaa la yiraahdaa qaybo ka mid ah jir googo'an iyo dhiigga oo sida mataqaana maaragtay biyaha oo kalate maxaa la maaragtay u qulqulayay waxay ahayd wax mataqaana aada u muruga badan sidoo kalete waxaan xasuustaa saddex maalin ugu horreysa oo aan ka mid ahaa dadkii ka shaqeynayay maxaa la maaragtay in la raadiyo haraadigii maadaama dad far badan la la'aa yaa waxaan xasuustaa waxaa la soo bixiyay qof muddo saddex maalin la mataqaana maaragtay god ku jiray oo aan kor taagnaa marka waxay dhacdo aad u xanuun badan oo maxaa la yiraahdaa xasuuq ba'an loo geystay dadka maatida
dhegeystayaal qaraxii 14kii October 5 sano ka hor ka dhacay iskuiskan soobe ee magaalada Muqdisho inkasta oo xasuusihii dadkii ku dhintay qoysaskoodii ay maanta si weyn u xasuusanayaan oo ay dib u garan karaan wixii ay dadkoodii ku waayeen haddana waxaa la isweydiinayaa waxa ay tahay in baaritaano loo helo qaraxyada noocan ah ee ka dhaca magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka sida ay dalbanayaan qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada Muqdisho Muqdisho waxaa ka dhacay qaraxyo kala duwan dad fara badan ayaa ku waayay qoys xubno ka mid ah qoysaskooda haddana qaraxii ka dhacay Soobe waxa uu ahaa kii ugu xanuunka badnaa ee ka dhaca Soomaaliya oo noqday kii ay ku dhinteen dadkii ugu badnaa ee dalkani waxyeelo ay ka soo gaartay qarax ka dhaca Cabdi Axiis Barrow VOA iskuiska Soobe magaalada Muqdisho
haatana dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan faaqdaada todobaadka oo aan ku falqeynayno dagaalka ay dowladda kula jirto Al-Shabaab iyo dadaalka dhinaca socda ee ay dowladda Soomaaliya ku doonayso in Soomaaliya looga qaado cunqabateynta hubka ee qaramada midoobay Seenab Abuukar ayaana Muqdisho nooga soo dirtay warbixintan
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka gobollada dhexe iyo qaybo ka mid ah koonfurta Soomaaliya waxaa ka socda howlgalka dhanaa ururka Al-Shabaab oo iska kaashanayaan ciidanka dowladda iyo kuwa dadka deegaanka kaasi oo loogu magacdaray kacdoonka shacabka haddaba muxuu kacdoonka dadka Soomaaliyeed uga dhigan yahay istaraatiijiyada howlgalka socda se ma guuleysan kartaa maxaa keenay in hal gobol oo kaliya oo dagaalka ka socdo muddo ku dhow 3 bilood iyadoo maamul goboleedyada xuduud dalale gobolka Hiiraan aysan wali dagaalka bilaabin qodobadaasi ee Soomaaliya oo hadda taageero u raadinaysa sidii cunna qabateynta hubka looga qaadi lahaa dalka si ay guulo u gaarto ayaan ku eegi doonaa faaqidada todobaadkan waxana ka qayb galaya oo marti ku ah xilibaan Cabdirasaaq Axmed Maxamed Jindi mudana ka tirsana golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya kana mid ah xilibaanada ka soo jeeda gobolka Hiiraan oo dagaalka xoogiisa uu ka socdo siyaasi ahna xilibaan hore Cabdi Barre Jibriil iyo wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga ee Galmudug Cabdi Xakiin Cali Guure dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka waxaan jeclahay in aan ku horeeyo xilibaan Jindi sida uu arko howlgalka hadda xoogiisa ka socda Hiiraan ee sida howlgalkaasi abaabulkiisa uu ula muuqdo
bismillaah waan salaamayaa dhamaan dagaalka ka bilowday gobolka Hiiraan waxaa la filayay istaraatiijikale inuu dhamaan gobolada dalka ka bilowdo laakiin ma dhicin si kastaba sa ahaatee dagaalka ka bilowday gobolka Hiiraan laftirkiisa oo asee Hirshabeelle ahaan xataa uusan isu raacsanayn ayaa guulo fara badan laga soo hooyay oo maragma doonta ah oo markhaati laga wadayay oo gobolka sad ula socotaan magaalada 20-30 km meel aan u jirin ayuu shabaabku isbaarooyin iyo meel ay iska dhigteen oo canshuur iska qaadanayeen dagaalkii meesha laga qaaday meesha arrinta laga geeyay xuduudaha gobolka Hiiraan gobolada kale inta uu leeyahay baa la geeyay nimanka soo rawaal celiyaan oo dhibaato fara badan ha jirto dhibaatadaas iyo khaladaadkaas oo dhanne asal waxa uu inaani dowlad goboladeedii dhamaantood aanay dagaalka wada qaadin waliba khaasatan gobolka Hiiraan xataa oo san dagaalka isla qaadin iyo sidoo kale Hirshabeelle dhamaan aanay isla qaadin laakiin si kastaba ha noqoto dagaalka qaabka loo dajiyay iyo qaabka loogu talagalay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud caadadiisa iyo dhaqankiisa ay ahayd sad ula socotaan 2012 sanadkii hore markii uu madaxweynaha ka ahaa xilki sanadkii hore uu ahaa 2012 hatta dagaalkii uu ka qaaday Muqdisho uu ka qaaday meelo badan uu gaarsiiyay haddana kaambeynkiisana way ka mid ahayday ee dagaalka qaadistiisana markii uu madaxweyne noqday kadib uu ku dhawaaqay sidii weyn uga go'an tahay madaxda sare qaranka dagaalka uu ka go'an yahay laakiin khaladaadka jira waxa weeye madaxdi qaranka aan dagaalka kaligeed aan fuli karinno meelo fara badan oo ay ka mid tahay dowlad goboleedadii ay khasab tahay inay ay ku lug lahaadaan mashkiladda marka timiday oo markasta nimanka markii ama xuduuda la gaarsiiyo ama mataqaana dhib weyn loo geysto ay u soo noqonayaan ama arrintooda ay sida badan u tahay ku dhufo ka carar waxay tahay inay mashquul kale aanay qabin oo ay boqolkiiba boqol xoog soo saareenay Hirshabeelle gaar ahaan gobolka Hiiraan iyo weliba dhanka hadda dagaalka uu ka socdo marka waxaan qabaa aan soo koobe in dagaalku istaraatiijikali uu saxan yahay oo gobolada dhan ay ka dhici doonaan hala soo daaho laakiin dhib kastoo kale iyo khalad kasta ha dhaco hala soo daaho laakiin waxaan aaminsanahay dagaalkii inuu sax yahay oo qaabkii uu bilowday iyo qaabkii uu socdo baan rajaynayaa inuu mataqaana saxan yahay asalaamu calaykum
wasiir Guure sida hadda howlgalka uu ku socdo sidee kula muuqdaa adiga herkii loo baahnaa si magaarsiisan yahay howlgalkan hadda dalka ka socda
sinabaal waa maasanta waan ku salaamayaa adiga iyo Cabdirasaaq iyo Cabdi Barre waan salaamayaa haddaan ka hadlo horta kacdoonka runtii kacdoonka waddanka ka dhacay ka jira iyo dagaaladan waddanka hadda ka bilowdayba runtii waa wax ku yimid bislaasho ay maartay ummadihii Soomaaliyeed ama dadkii Soomaaliyeed dhibaatooyin muddo dheer ay ku jireen yacni dhibaatooyinkaas oo ay qaadi waayeen xamili waayeen darteed baa keentay kacdoonka waxaa dowladda dhexay ku dhawaaqday ama maamul goboleed kale oo ku dhawaaqay ma aha waa halgan runtii yimid xilligii ku habooneed yimid waa halgan dadka Soomaaliyeed oo dhan meelay joogaan ba yacni waxa weeyaan quluubtooda ku weyn diyaar garow fara badanna ay ka galeen ummadda Soomaaliyeed haddaan marka usoo laabto runtii qaabku hadda uu u socdo iyo yacni qaabku hadda uu yacni halganku u socdo iyo sida dowladda u maareynayso iyo habkaas waxa weeye dayac badan baa runtii ka muuqda halkan sidaad ogsoon tahayba hadda dagaalo badan baa hadda maartay meelo badan ka bilowday sida hadda Hiiraan oo kale hadda Hiiraan dagaalkii runtii meel fiican ba gaarsiiyeen sidoo kale Galgaduud dagaal baa ka bilowday halkan shabada dhexe diyaar garow fara badan baa ka jira runtii kacdoonku waa mid dadkii Soomaaliyeed ay u bislaadeen yacni si oo qof kasta moraal yana uu u diyaarsan yahay dagaalka si qayb qaato laakiin waxa weeye waxa ka maqan organized iyo ka maqan abaabulkii meesha ka maqan dawladduna runtii sidii loo baahnaa dagaalkan umaysan abaabulin waxa hadda arkaysaa oo kale dawladdu yacni dagaal fiican way ka gashay hiraan laakiin waxa rabay dagaalka in ilaa iyo inta ay suurtagal ka tahay dagaalka in laga yacni cadoonku ka jiro in dawladdu waxay si fiican wax u gasho oo si fiican u maareeyo oo si fiican loo maareeyo een sida uu soo taa dagaalgudud yacni meesha kore marka la eego ninkaas dagaalgudud dagaal ka jiray waa istaagay gobolkan shabeelada dhexe diyaar garow badan baa muddo badan ka socday haddana ciidamadii wax talaabo ay qaadeen haba yaraatay ma jirto yacni dagaalkii hadda saan hadda waan arkayno hal gobol baa ku jira haddana hal beel baa ku jirta hal beel marka in dagaalka intaas lagay kacdoonka intaa lagay hal beel wajahdo iyadoo meelaha ku xeeranna ay ka jiraan kacdoon kaloo shacab ka jiro haddana dagaalkii intii la damcay in la bilaabo haddana uu istaagay yacni waxaan arkaynaa inay yacni ka timid arrintaasi dhanka dowladda dhexe federaalka iyo dhanka dowladaha maamul goboleedyada ay ka timid iyo isfahan la-aan iyo wada xiriir la-aan u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada yacni galmudug oo kale hadda markaad eegto yacni axmed cabdikaariyo qorqoor baa jooga dowladda iyo qorqoor weli intay isu yimaadeen kamaysa wada hadlin dagaalka galgaduud ama galmudug sidoo kale cali guudlaawe laftiisa dee arrinta saasoo kaleta weeye arrintan marka waxaan dhihi karnaa waa arrin dhanka maamulka ka fadhida kacdoonku hadda hadda sidaan kusii socdana waxay u badan tahay inuu fashilmi doono oo meeshii loo baahnaaba
cabdi bare dagaalka dowladda iyo ururka al-shabaab muddo dheer buu soo socday istaraatiijiyada howlgalka socda hadda ma lagu guuleysan karaa
senab aad baad u maasantahay iyo ikhyaartay cabdikariin iyo wasiir xildhibaanka runtii si fiican bay wax u taataabteen waxyaaba badan horta waa jiraan horta marka hore waxaan halkaan tacsi uga dirayaa shacabka soomaaliyeed gaar ahaan reer hiiraan dhibaatadii ku dhacday waa dhibaato soomaali la soo gaartay arrintan ma lagu guuleysan karaa qaabka hadda wax u socdaan anigu maadaama aan ahay nin aqoon u leh oo ciidamada iyo khibradda u leh qaabka hadda wax ku socdaan haddaan wax laga bedelin khaladaad badan baa ku dhex jira guul weyn lagama gaari maayo waana sababaynaya waa kow marka u horreysa ciidanka howlgalka horta waa in loo sameeyaa saraakiil khibrad u leh oo aqoon u leh oo taatikadii ciidamada taqaan kow waa in loo sameeyaa labo waa in madaxweynuhu la tashadaa rag khabiira ah maadaama dagaal uu ku baaqay rag khabiira ah oo khibradda ciidanka uleh oo istaraatiijiyada ciidanka u yaqan horta waa inuu garbihiisa farisiya oo kala tashadaa khaladka kale oo meesha ku jira waxa weeye waa in laga ilaaliyaa ciidamadu markay duulaan qaadahayaan ama marka meel la aadahayo idaacadaha inta la istaaga la siin laadinhayo oo leeyahay waa soo soconayo meel hebel baanu u soconaa kow ayana waa in laga joojiyaa labo saddex ayana waa in laga joojiyaa ciidamadu markay baxayaan kamerada lala daba socdo iyo fideoa laga dubayo iyo hadday dhaqaaqeen iyo hadday socdaan ayana waa in laga joojiyaa midda afraad dadka baxaya ama wasiirahaadu ama xildhibaanahaadu oo goobaha furinta inta tagaya diyaarad qaadanayo intaasoo kharash qaadanayo isku soo sawiraya oo ay arko iyo xayeysiinta leh ayana waa in laga joojiya oo kharashka diyaaradaha ku baxaya waa in dadka ciidamada dagaalamahaya oo labada dhanba shacabka iyo dowladda daawooyin iyo wax walba loogu gadaa khaladaadkaas oo dhan intuu muuqdo oo lagu fiirsanayo oo dhinacii khibrad la-aanta ha ahaato dhinaca kaleo waxyaabahan sheegay ha ahaato intay socdaan wax guula laga gaari mahayaan dhinaca kasoo horjeedana wax sharqana ka maqli maysid sawirayna gelay meel baan ku duulaynayo baada maqlayn marka khaladaadkaasaa socda khaladaadkaas intuu socdana anigu ma aaminsan guur weyn la gaarayo.
Haddii aan dib kugu soo laabto xildhibaan Jandi, waad dhegaysanaysaa Cabdi Barre iyo weliba wasiir Guure, labaduba waxay qabaan in meelaha qaar gaabis ka jiro oo heerkii loo baahnaa gaarsiisnayn abaabulka dagaalka. Adigana waxaad ka mid tahay mudanayaasha kasoo jeeda gobolka Hiiraan oo kacdoonka markii hore uu ka bilowday xooggiisana uu dagaalku ka socdo. Aad baana u taageersan tahay howlgalkan iyo guud ahaan istaraatiijiyadan in lagu guuleysan karo. Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda labadan mas-uul?
Waxaad moodaa wasiir Guure in badan waa iskaaga dhownahay. Aniga ma qabo fikirka ah in dowlad goboleedyada khaasatan madaxweyne Qorqoor iyo Cali Guudlaaba inaanay in badan la shaqeynaynin dowladda federaalka ama aanay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud aanay iska warqabin. Saad ula socotaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud maalintii la doortay intaan la caleemo saarin wuxuu isu soo maray labada dowlad goboleed ee kala ah Galmudug iyo Koonfur Galbeed oo ka bilaabay Galmudugna waa ku xajiyay. Calaa asaas waxaa la filahay cabsi waxaa iska jirta maadaama ay labadaasi madaxweyne gruub ahaan ay la kambeyn garan jireen madaxweynihii hore inay cilad iyo cudad jirin darteedan loogu hormarin. Marka waxaan ka warqabay horta carada inay heshiistahay number 1, number 2 ninka la yiraahdo madaxweynaha Hirshabeelle gobolka Hiiraan asa madaxweyne u ah, dadkuna waa dadkiisi, sinnaba isagu horta cuqdad iyo colaad ma uga qaabi karo, mana uga soo horjeedi karo, mana u malaynayo. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle inay iska warqabaan. Haddana saacada la joogo madax u ah carada ma taqaanay ciidanka meesha jooga iyo kulli. Marka arrinta horta waxaan qabaa waa kala reebi lahay, waa sax dowlad goboleedada anna markii horeba hadalku waan ku dhuftay cararka, waa sax dowlad goboleedada boqolkiiba boqol islama socdaan. Labada dowlad goboleedaha hadda Hirshabeelle la deriska ah Galmudug iyo Koonfur Galbeed hadday dagaalku qayb ka qaadi lahaayeen, nimanku ay dagaalku qaadi lahaayeen strategically, sidoo u sheegay khabiirkeena siyaasi Cabdibarre, absolutely wax badan hagaagi lahaa xaqiiqatan. Laakiin mushkiladda dhacday waxay tahay labadii dowlad goboleed inay wada dagaal rasmi ah qaadin. Galmudug markii hore dagaalka kacdoonka uu ka jiray si fiican ay u dagaalameenay, dagaal meel fiican la gaarsiiyey, laakiin waa israacan waayey. Marka khaladaadka jiray ka mid tahay waan ku waafaqsanahay arrinka uu walaalkeen saaxiibkeen Cabdibarre uu ka dhawaajiyey oo istaraatiijiyada khabiir waaye waa run, khaladaad badan way ka jiri karaan. Laakiin masalan xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta inay tagaan, mas-uuliyiinta iyo xildhibaanada meesha taga waxay u badan yihiin amaba ay keligood yihiin dadkii gobolka deganaa, dadka gobolka deganaa oo gobolka laga soo doortay inay ciidamadooda dhiirigeliyaan oo u tagaan oo mataqaanaya ay meesha tagaan. Waxaan qabaa waa arrin sax aniga ma aqaan igu sawirta iyo sawirka inay inuu laga jooji lahaa waa arrin sax ah. Laakiin madaxda qaranka weeye nimankaas inintay tagaan ay la xisaabtamaan oo ay mataqaanaa dowladdiina akhbaar soo gaarsiiyaan oo isku xir ay sameeyaan waa laga maarmaan. Arrinka maamulka ku saabsan dowladda federaalka, ciidamada meesha waxa ka dagaalamaya ma aha allaha dhowre ee deegaanka dadkii ahaa iyo macawsiley nimanka loo yaqaana keliya ma aha. Ciidamadii qaranka ka dagaalamaya gobolka Hiiraan oo garabka ku haya oo hor socdo oo strategically khibrad u dejinayo. Ani waxaan aaminsanahay dadka dagaalamaya matalan hadda taliya xoogga dalka Soomaalida oo kalenta waxaa lagu muuqaalkiisa iyo sida loo yaqaano waa nin dhalinyaro ah, zamanka lagu jiro qaabka loo dagaalamayo iyo xaalka wuxuu ku fiican yahay inuu noqdaba muxuu ahay dad dhalinyaro ah iyo qaabkaas inuu noqdo dad khubara ah. Meeshan lalama dagaalayo dad oo dowlada derisna la ama dowlada ciidamo rasmi ah wato lalama dagaala. Marka aan saasan kusoo gabagabayn la asalaamu calaykum.
Inkastoo abaabul xooggan socdo haddana weli aysan maamulada qaar bilaabin dagaalka. Xildhibaan Cabdirasaaq Jandi waxa uu ku doodayaa wasiir guure taasi inay fursad siisay in Al-Shabaab ay dagaal joogto ah dib ugu soo qaado deegaanadii gobolka Hiiraan laga saaray markii hore, maadaama aysan jirin furan kale oo dagaal oo Shabaab kaga furan gobolada dalka. Adiga taasi ma isleedahay way adkaysay in horumar ama tallaabooyin la qaado sida mudanaha uu qabo oo gaabiska iyo weliba caqabada ay ka jirto maamulada kale ee dalka xuduudda la leh deegaanada Hirshabeelle iyo Hiiraan siiba Galmudug iyo weliba Koonfur Galbeed sida xildhibaanka uu ku doodayo?
Sayna walba maasan tahay waxa weeye horta Cabdirasaaq waan dhegeysanayay doodiisa. Sidaan wada ogsoonahayba horta kacdoonka iyo dagaalku waa mid ku beysgaraysan oo ku qotoma runtii kacdoon shacab weeye. Shacabkuna beelabeelo u degan yahay oo dalka hadda ogsoontaha beelabeelo u degan tahay Soomaalidu. Gobollada hadda dagaalku ugu badan ka socdana waa kuwa dee adag tahay qaabka ay yihiin xaalkooda u yahay wada ognahay. Dagaalkan waxa weeye hadda inta uu socdo waa muddo hadda bishii saddexaad ba hadda u socota, laba bilood buu hadda halgankani soo socday. Maadaama hadda bishii saddexaad ay socoto kacdoonkana meelo badan uu ka bilowday ilaa haddana uu hal meel keliya kacdoonka uu ka socdo, arrintan waxa weeye waxaa fursada siinaya ilaa hadda in Hiiraan iyo Shabeelada dhexe Galgaduud lagu sii dagaalamo. Waxa weeye waa dagaalka halka jiho ka socda weeye. Keliya ree Hiiraan maaha waxa kacdoonka wada ama dadka inay dagaalka galaan diyaarka waa ree Hiiraan keliya maaha. Kuwa Galgaduud jooga u diyaara, kuwa Shabeelada dhexe jooga u diyaara, labadaba u diyaara. Keliya waxaa meeshan ka maqan waxa weeye waa isfahankii maamul goboleedyada dowladda dhexe iyo qaabkii beelahaas iyaga ah oo kacdoonsan intay yacni looga faa'iideysto dadkaas loo aabuuri lahaa dagaalkana jihooyinka saxda ah hadda dhiman looga bilaabi lahaa si markaas loo soo afjaro dagaalkii muddo kooban isagoon dhibaato badan iyo waqti dheer midna aan keenin. Waxa weeye marka ciidamadii hadda ka baxay xamar aan ognahay oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Cali Guul la weeshay ka soo jeedaan u badnaa ama ka soo jeeday xamar ay ku qayili jireen xamar ay ka bixeen cadaar ay tagen hadana cadaar ay fadhiyaan weegay saddexad ba hadda u socda buusan mareeb ciidan baa fadhiya isagana dawladda 2020 hadda fadhiya way u soo tahay dad badan oo shacab ah jira oo ka barbar dagaalamo diyaar u ah meesha tagay baa jira dhankaas iyo meeshaad u toon tahay amaaro iyo dhankaas dagaal baa ka bilowday isagana soo kale wuu istaagay arrinta maanta dagaalkani waxa yiran yahay ama aagaas oran dagaalku uga furmi la yahay waxa weeye anigu aragtihan waxaan qabaa madaxweynuhu wuu tagay maamul goboleeda uu la soo kulmay madaxdeeda wixii laga wada hadlayna maysan ahayn waxa dagaalka maanta jira qusaya maysan ahayn aragtida dowladda dhexe iyo maamul goboleedku ay kala leedahay unbay kasoo wada hadleen inta hadda anigu aan xog hayno meel maamul goboleedyada iyo maamul goboleedyada hadda labadaas maamul goboleed madaxdooda iyo madaxda federaalku meel inta isugu yimaadeen arrinta dagaalkaas ku go'aamiyeen anagu hadda ma hayno mana aanan maqal caqabada maanta haysta dagaalkan waa mida sunti in xuquuqda maamul goboleedka ninka mas-uulka ah maamul goboleedka dagaal uusan wax ku hoggaamin runtii anigu hadda mira badan uusan dhalin waa ii muuqataa dagaalkan waxa weeye waxa la rabaa ciidanka dowladdu meel kasta waa joogaan dadka shacabka ah meel kasta joogaan iyagoo kacdoonsan oo sidaas oo kale inay dagaal galaan diyaar ah sida Iran oo kale keliya maskaxdii baa ka maqan meeshaas la isugu geyn lahaa intaas oo ummada waxaan arkaynaa xildhibaano halaal xildhibaano meelaha ordaya aaway fulintii meel aaway golihii wasiirada aaway prime ministerkii waddanku xaq u tagay aaway aabulkii la rabay inay xukuumaddu gasho waxa weeye dagaalkani meesha ay beelaha ugu badan ka jirto anigu waxaan u arkaa dhanka dowladda dhexe iyo dhanka maamulka goboleedka
Iban Cabdi Barre waad maqlaysaa in wasiir Guure waxa uu qabaa in isku xirnaan la'aan iyo iskaashi xume dhanka dowladda iyo maamul goboleedyada uu muuqdo oo weli hal magaalo oo kaliya uu dagaalku ka socdo muddo hadda ku dhow 3 bilood adiga maxay kula muuqataa caqabadu xaggee ka jirtaa bay kula tahay
aad baad u mahadsantahay seeni runtii labada xildhibaanka iyo wasiir Guure runtii meelo loo baahnaa aan rabo inay ka hadlaan bay horta ka hadleen inaan ugu laabto ma rabo sida hadda Guure sheegay waa sax madaxweynahana hadda waxaa laga rabaa markuu soo laabto inuu isugu yeero dhammaan maamul goboleedyada oo amar cadla kala qaato oo culayska hal meera aan la saarin dhammaan 5 maamul goboleed dagaalku ka bilowdo xamar laftigeeda howlgal weyn laga sameeyo haddii aan mashquulkaa la keenin oo dhankasta nimanka aan nagala dagaalamin oo la yiraahdo hal meel ha lagala dagaalamo wax faa'iida la gaari maayo 3 bilood buu hadda marayaa wax hadda faa'iido horumar oo weyn laga gaaray malahan marka haddaan la isku xirnayn oo shacabkii iyo dowladdii iyo maamul goboleedii aynu isku xirnayn oo hal mowqif wada qaadan wax kastoo maanta oran la sameeyaa meesha ay taagan tahay midda labaad oo aan rabo inaan maaragtay madaxweynaha mar labaad baaqaan u diro madaxweynuhu maadaama uu ku baaqay dagaal ku baaqay waa inuu isagu markasta fadhiyaa barta hoggaaminta oo taladii halkaa ka baxshaa dagaalka socda dagaalka foolka foolba waa dagaal gurile ah dagaal gurileana ama midka foolka foolhaadu wuxuu u baahan yahay khabiir saraakiil khabiira oo aqoon u leh oo yaqaan qaabka loola dagaalama gurilaha dagaalka gurilaha ku dhufo ka dhaqaaqa ama dagaalka tooska oo khibrad ciidan leh oo kaartadi military dejinaya oo ciidankaas hadduu dhaqaaqayo iyo meesha u socda xataa aan ciidanka loo sheegin howlahaasoo bad in laisla ambaqaadaa fiican shacabka hadda dagaalamayo reerana waxaan rabaa magaca la yiraahdo Macawisley in laga bedelo la yiraahdo kacdoonka shacabka gobolada dhexe in la yiraahdo oo magacaasa quruxdan loo bedelo maadaama iyagu hadda ay runtii wax badan aan dowladdu qaban iyagu ay qabteen ciidamadana waxaa laga rabaa ciidamadu inay furimaha ay markay tagayaan hoggaamintooda uu noqdo hoggaamiye military inuu noqdo marka khaladaadkaas hadda aan sheegnay waxaan filaynaa in xukuumadda iyo dowladdu ay sixi doonaan
Cabdirasaaq Jindi sida Cabdi Barraba uu ka dhawaajiyay ma isleedahay dowladda waa in si ka duwan sida hadda ay u wajahayso howlgalka u wajahdo oo iskaashi dhanka maamul goboleedyada iyo dowladdana la abuuro muxuuse kacdoonka dadka qabaa'ilka ee ka dhanka ah Al-Shabaab ee uga dhigan yahay Soomaaliya
bismillah waxaan aaminsanahay inaan iskaaga dhowdhownahay aan malaynayaa hal arrin waa isu waafaqsannahay anigana waan aaminsanahay oo ah haddaanay dowladda federaalka iyo dowladaha dhexe dowladaha stateska aanay dowlad goboleedada aanay isla jaanqaadin
dagaalka boqolkiiba boqol ma lagu guuleysan doono laakiin waxaan rabaa dhowr arrimood inaan xuso horta soomaali haddana waxaan galnay wax la yiraahdo federal oo aanan macniisana garanaynin u bislayn yacni tafash oo asagadan rafaad miilan ah yacni xeerarkiisii shuruudihiisii wixiisina aanan israacanin lana ma taqaana lalaran qabsanin madaxweynihii federaalka go-aan uu bixiyey waana laisla wada ogaaya shacabka iyo madaxda dowlad goboleedyadana shaki la-aan dowlad goboleedyada aan hadda ku wareeganayno dhammaantood ku dar stateka la yidhaahdo jubbaland kulli 10 kilomitr meel la socon kara ma lahan allaha u ziyaadiyo amni iyo ammaan puntland marka laga reebo marka yacni ciidamadii qarankana meel kasta way joogaan haddee ciidamada qaranka dowladda federaalka ah maamushay hoos yimaadaan haddana waxaan laga maarmaynay siday saaxiibadii usoo sheegeen madaxdii dowlad goboleedyada inay ku lug lahaadaan horta sidii wax loo kala saari lahaa iyo nidaamkii iyo qarankii oo dhan baa wuxuu qoorta isugu jiraa ana alamiir wa ana hebela madaxa anaa madaxa kana madaxa wixii baa horta aanan kala baxsan oo dhib fara badan oo iska jira waa qodob qodob kaleto muhiimka wuxuu yahay waxaan u baahannahay inaan sabarno soomaali haddaan nahay dhib badan aan ku soo jirnay dagaalkan uu bilowday madaxweynaha iyo guud ahaan dowladda federaalkana way ka go-an tahay mana u malaynayo dowlad goboleed hadda raaxo ku qabo maxaa yeele ma jiro dowlad goboleed saan horeba usoo sheegay 10-20 kilomitr ay u furan tahay degmo degmo kale ay ugu furan tahay ma jiro marka maxaa xigmadda hoo ku jiro forhowlona lagu jiraaya ma taqaana ciqaabtan ayada dagaal haddii la galo wadaba dheeraada waxaan laga filayn inaa lagala kulma waxaana ka mid a ruushka oo kale dagaalkii uu ku qaaday ukraine sidii uu u filahayey si aanan ahayn hala dheeraato hala sidii wax badan guulaha ka gaaro laakiin haddana waxaa la filaya annaga caalamiyan in qaabkaasi oon intaas laisla gaarayn powerful niman ah oo kana oo kii kalaa laakiin dee ukraine oo dowlad yar oo dad tiro iyo tayaba ka go-day ruush oo lama filaynin intaanin laisla gaarayo waadna aragtan maalimli khasaaraha dhibaatada loo geysanayo waxaan ka wadaa haddii hal beel ay ka dagaalamaysay oo dagaalkii dhib badan ama lagu gaarsiiyey ama ayaga intaasoo guulaha ka gaareenay waxaan isku waafaqsan nahay haddii dagaalada lasoo qaado inay wax badan isbedelayaan oo culayska intaan uu ka degi doono nimankaana ayba ma taqaana xaalkooda soo gabagaboobi doono ciidamada ku xaraysan oo madaxweyne cali guudlaab haddaytana aan carab ku dhuftay joogo cadale dhowrka maalmood lasoo dhaafay oo saaki mas shalec xataa ay ciidamo kale ku biireen waxaan aaminsanahay madaxdii qaranka meesha joogto ma loo kala harin istaraatiijiyadii oo gacanta lagu saari lahay unbay meesha u fadhiyaan mana filaayo dadhay ay dhaqaaqaan hiiraan dhankaas hadda dagaalka uu ka socdo dhan inuu dagaal dambe ka jiri doono saasaan aaminsanahay wayna dhacaysaa shaki igama jiro kalsoonigaana ku qabaa ciidamada sarafta badan meeshaas joogina dhaqaaqi doonaan dowlad goboleedyada kalentana ama ha laysu yimaado waana waafaqsanahay in laysu yimaado dowlad madaxweynehna waan rajeyna isu imaan doonaane isu imaadkoodana ma filaya inuu khilaaf ka imaan doono assalaamu calaykum
haye wasiir guure waa degaysanaysaa hadalka jandi
waan maqlayaa dooda cabdirasaaq waan maqlayaa sidoo kale cabdibirana waan dhegeystay waxa weeye arrinta hadda aan ka hadlayno federaalku isagu waqtigiisu qaadan doona haduu ilaah yidhaahdo waxa hadda aan ka hadlayno waa xaaladaha hadda taagan iyo dagaalada oo waddanka ku jiro iyo arrimaha cakiran runtii iyo caqabadaha haysta in maaratay halgankii shacabka soomaaliyeed ay bilaabeen inuu meeshii loo baahnaa gaaro weeye waxa weeye sida ogsoon tahayba sida uu hadda cabdirasaaq sheegayo ciidanka federaalku meel kasta way joogaan waa sax meel kasta ha joogeen ciidanka federaalka ee dowladda awooddeedu keliya maaha inta taalla hiiraan maaha shabeellaha dhexe ciidan fara badan oo dowladdaa jooga galgaduud ciidan fara badan oo dowladdaa jooga maamul goboleeda kalena sidoo kale u joogaan madaxweynaha jamhuuriyaddu wuxuu ku dhawaaqay maalin dhaweyto dagaal buu ku dhawaaqay dagaalkaas waxa weeye maanta meelaha looga soo duulayo hiiraan oo hiiraan duulaanka loogu yahay deegaanada madaxweyne xasan sheekh maxamuud dadkiisu ay kasoo jeedaan baa ugu badan waxaan ka rabnaa marka madaxweynaha jamhuuriyadda dagaalka uu cilaamiyey in laga dareemo raaskiisa iyo xaafadiisa in laga dareemaa la rabaa ciidanka xamar ka baxay ee xamar ku diyaargaroobaya muddada ee ku diyaargaroobaya ilaa hadda meesha la yahda cadale intaasoo howla iyo intaasoo diyaargarooba maba u baahna dagaalka maanta la rabo in la galo reer hiiraan dagaalka waa bilaabeen hal maalin ku diyaargaroobay maanta kalena dagaalka waa galay galguduud sidaasoo kale maana lagu diyaargaroobay maanta kale dagaalka waa la galay walow dagaalkaasi uu istaagay dowladda waxa maanta laga rabo waxa weeye dagaalkani wuxuu u baahan yahay in sourceska la haysto oo saxda in la isticmaalo awoodda kama dambaystaa in la bixiyo maamul goboleedka madaxweynihiisu xaq wuxuu u leeyahay dagaalka ka dhacaya meesha uu madaxweynaha ka yahay inuu wax ka maamulo go'aan yani waxa weeye la iska gaaro ama xildhibaan federaalka oo halkan ka cararay iyo waxa weeye ciidan dawladda meel jooga iyo maar dagaal ay galaan mira badan ma keenayo sourceka dawladdu ilaa heer maamul goboleed ilaa heer federaalba waxay tahay in saa saxda looga faa'iideysto dawladda marka waxa laga rabaa in isku xir dhaba laga helo maamulkii madaxdeedii iyo dawladdii dhexe iyo kacdoonkii shacabka intaba inta la isku xiro si saxa in looga faa'iideysto dagaalkan waxaa loo baahan yahay in si wadajir oo joogtaa loo galo dowladduna aragtidaas ay la timaado dagaalada hadda meelahay ka istaageenna dib looga bilaabo arrintaasi waa midda soo dedejinaysa in laga gaaro guul kacdoonka maanta jira haddiise sida haddaan arkayno loo cagajiido runtii caqabaad ka jira sii jiraya dadkuna siima dagaalami karaan haddaysan helin kalsooni iyo niyad ay ku dagaalamaan iyo wax garab istaag
siyaasiyiin kala duwan baa ka hadlay dagaalka socda cabdi barre qaarkood waxay sheegeen in al-shabaab ay jihooyin badan oo xuduud laleh gobolka hiiraan ay kasoo weerarayaan gobolka si ay dib ugu laabtaan deegaanadii markii hore laga soo saaray sidee dhibaatooyinkaas amaba caqabada jirta looga gudbi karaa islamarkaana maamul goboleedyada ay si siman uga bilaaban karaan dagaalkan hadda socdo si aanay fursad loo siinin ururka al-shabaab
seena waa mahadsantay waa su-aal aada u muhiima horta waxaan rabaa dadka inaan xasuusiyo horta madaxweyne xasan sheekh wuxuu hayaa niyad saafiya dalkan sidii loo xoreyn lahaa oo nabad loogu soo dabaayo labuu hayaa waad ogtihiin xilligi hore uu madaxweynaha ahaa 35 degmo iyo gobollo isugu jiruu xoreeyey oo laysu furay oo ilaa jawhar iyo xamar loo wada soconayay ilaa marka iyo xamar loo soconayay 5 sano u dambeysay wixii dhacay dalka waa la ogyahay iska daa meel laga saaray dalkii oo dhan bay dib u qabsadeen middan maanta loo baahan yahay waxa weeye madaxweynaha iyo xukuumaddiisa waxaa laga rabaa go-aan deg deg inay qaataan ciidamadan faraha badan oo xamar jooga oo 100 magac sheegta loo kala baxshay oo ninba magac meel iska fadhiya oo marka iyo xukuumaddu markii hadda ama baarlamaan ahaado ama xukuumad ha ahaada nin walba keensaday reerkiisa ciidamadii kasoo qaatay 5 faamilkiisa ama 7 kasoo qaatay waxaasoo dhan inta la habeeyo oo ciidamada la habeeyo ciidamadaasu ay hawlgal galaan ciidan inuu ku filan waa joogaan dalka waa joogaan ciidamadaasu inay dhammaan gobollada oo dhan ay ka hawlgalaan oo ay ka bilaabaan oo ay caasimada ka bilaabaan oo aan shacabka keliya lagu hadlayn soomaalidu waxay tidhahdaa dheriga maxaa kulka ka keenay shacabka reer hiiraan inay kacaan oo gadood sameeyaan waxaa ka keenay waxa weeye xumaantii baa kartay dhibaatadii baa kartay xoolihii baa laga dhacay hantidoodii baa la gubay dowladdiina way u gurman weyday ilaa hadda dowlad u gurmatay oo taawarxaan u qabanana dowladdan madaxweyne xasan sheekh baa lagu arkaa laakiin iyagana waxaa laga rabaa dowladda xukuumaddan madaxweyne xasan sheekh hogaaminaya iyo ra-iisul wasaare xamse waxaa laga rabaa inayna khaldamin kaarta ayna ka khaldamin nidaamku sidaa hadda aan u sheegay tilaabada ay u qaadaan midda kaleeto ayana muhiimsan waxa weeye oo aan ku celinayaa in madaxweynuhu isugu yeero dhammaan maamul goboleyada isugu yeero oo cadal kala qaato wada cadal kala qaato sidii dalkan loo nabadayn lahaa oo la isugu xiri lahaa intaasaa ka maqan la tashi baa meesha u baahan tahay talay u baahan tahay intaana in la sameeyo
dowladda iyo dad badan waxay u arkaan in cunqabataynta hubka ee saaran soomaaliya ay caqabad weyn ku tahay in guulo la gaaro xildhibaajandi soomaaliya hadda taageero ayay u raadinaysaa in cunqabataynta hubka ee laga qaado wadamada Uganda iyo Ethiopia ayaa tallaabadaasi taageeray ma kula tahay in la joogo waqtigii Soomaaliya laga qaadi lahaa xayraada hubka ee saaran sanadaha badan
waan qabaa in la joogo xilligii cunqabataynta hubka laga qaadi lahaa Soomaaliya maxaa yeelay hadaanan hub iyo ciidamo maxuu ahaa tekniko iyo gawaaridii gaashaamineed ciidamada ama lagu qaadi lahay ama haddaadan haysan iyo hubkii wixun aadan soo gada karin oo ma taqaanaa ciddii ama deyn wax kugu sii laheed ama deeq wax kugu sii laheed xataa ay sharci ahaan xaq u lahayn inay dalka keento oo waxa hadda lagu socsocdaba ay tahay wax un ama ismaagalin qaab zaman hore inta la soo geliyey ama muxuu ahay dowladahan dariskana la wax un ma taqaanaay iyo hub 30 sano ka badan dalkan hub rasmi ah lama soo gelin cunqabateynta muddo dheer ay saaran tahay marka haddaanan hub la helin oon cunuqabateynta la saarin na laga qaadin waxaad moodaa xaalka soomaaliya inuusan horumar badan jiri doonin walilaahi alxamdu hadda cid aan hub u qaadanayn oo daris ah iyo dowladda daris oon hadda hub u qaadanayna ma jirto waqtigeedan lama joogo at least arrinka sadex ayaga yaab hubkoodi wuxuu inta gudaha noo soo gala gudahaana la jooga anaga nakala cilinayo ama amaankeena soo haye waa xarumeen waxaan amaankeena soo hayo laakiin waxaan qaba hadii hubkaas aanan la helin shabaab laftirkiisu oo meel kasta hubka ka keensanayo ismaagalin iyo suuq madu wax kasta ku keensanayo inuu dhibka markasta uu iska jiri doono marka waxaan qaba in waqtiga la joogo rajo badan waan qaba in la helayo xilliga fadhiga ugu soo horreeya arrimaha laga fadhiisto in lagu qancin doono caalamka waan rajaynayaa insha Allah una laga qaadin doono
waxaad og tahay wasiir guure madaxweyne farmaajo xilligiisii abi iyo weliba madaxweynaha ila taraya ay mar qur ah wada dalbadeen kol hore in cunaqabataynta qaramada midoobay ee saarnayd laga qaado ila taraya tixgelinna la siiyey waana laga qaaday tanina muhiim weyn ma u leedahay in saddexda dal Soomaaliya Ethiopia madaxdeeda iyo weliba Uganda ay dalbadaan in Soomaaliya laga qaado xilligan xayiraada si dib u dhiska ciidamada iyo amnigeeda ay ugu filnaato
waadna santahay seena walaal waa jirtaa in dowladda Soomaaliya iyo Ethiopia iyo Eritrea ay ka wada maartay sidoo jiray u codsadeen in cunaqabateynta laga qaado Eritrea oo daarintaasna laga qaado Eritrea cunaqabateyntii horta waxa weeye Soomaaliya iyo Eritrea waa kala duwan yihiin Eritrea hal dowlad bay leedahay hal system baa ka jira laakiin dowladda Soomaaliya waxa weeye xeebaha hubku ka soo dego iyo qaabka dowladda hubku ku hesho hal gacan kuma jirto oo waxda dowladda ay create control ma aha cunaqabateynta dowladda laga qaadana xarakaadka kale waddan ka dagaalamaya iyaga laftigoodana fursad taas leeg bay heli doonaan iyaguna daraaddeed dowladdu inay maanta tiraa cunaqabateynta hubka nagala qaado oo hubka cunaqabateyntiidan doonay nagala qaado inay tiradii ku andacooto waxa ugu haboon dowladdu inay baartin wax sax ah raadsato oo dowladdaas dagaalada hadda maanta ku jirta ka saacida dowlado badan baa jira kaliya maaha Ameerika bis maaha way fiican tahay in laga qaado cunaqabateynta waddanka laakiin haddii maanta cunaqabateynta Soomaaliya laga qaado xuduudihii waddankana sida maanta aan ogsoonahay ay tahay badihii wax laga soo dejinayayna ay fursado badan ka helayaan qoroyinka dowladda la dagaalamaysa inay wax raba ka soo degsadaan taasi waxa weeye runtii haddeertaan waxay ila muuqataa aniga inay culays weyn leedahay dowladduna inay cunaqabateynta hubka laga qaado waxa ugu haboon inay iskaashi caalami ah raadsato wayna helaysaa waana diyaar haddeertaanba waxaa jira dowlado Soomaaliya soo codsaday baa jira oo yacni ka codsaday Soomaaliya inay kala shaqeeyaan xagga amniga iyo xagga howlaha dib u dhiska dalka iyo ma garanaysaa in ciidanka dowladda dib loo qaabay haddii Soomaalidu maanta dagaalka ku jirto la yiraahdo cunaqabateyn hubka looga qaado wax uga haboon baa jiri kara dowladda dowladka lama dagaalamaysa waxa la dagaalamaya waa ururo argagixiso oo gudaha waddanka ku jira weeye dowladdu ka ciidan badan tahay ka tasiirad badan tahay ka gaadiid gurmad badan tahay si kasta looga adkaan karo waxa weeye marka aniga intaas hadda la isku howlo taas lafteeda moral jabka u keeni karta dowladda marka waxaan qabaa anigu in dowladdu qaab kale saas ku qurux badan ay wax u maareyso
Soomaaliya waxay ugu baaqday dalalka xubnaha ka ah midowga Afrika inay taageeraan ololahooda ku aadan qaadista cunaqabateynta taasoo ay ku jiraan hubka iyo gaadiidka dagaalka Cabdi Barre ma isleedahay Soomaaliya xilligan muhiim ayay u tahay in xayiraada saarnay sanadaha badan laga qaado si ay isku filnaasho amni u gaarto
tii waa su'aalaha dadku isweydiinayaan oo aad in looga baarandago u baahan horta wasiir guur horta aad buu mahadsan yahay wadamada leh cunaqabateynta Soomaaliya ha laga qaadana wadamo yacni xaqiiq ay ka tahay maahan waa wadamo leh Soomaaliya ku farabada inta yimaada inay dib isu laayaan raba dowladda xukuumadana waxaan leeyahay ha ku degdegina cunaqabateyn hubahana la ka qaado maxaa yeelay haddii la yiraahdo cunaqabateyn haydana ka qaado war cir iyo dhul iyo bad ma xukumtaan xuduudiibaydaan xukumin badihiibaydaan xukumin tii hawadaydaan xukumin haddaad dowladdu wax fahmayso xamar labada habeenow ama saddexda habeenow diyaarado waaweyn baa soo dega waxay wadaan lama yaqaan waxay qaadahayaan lama yaqaan dowladdii ma kontroosho airborkaagii baad kontrool weydo waxa ka socda habeenkii iyo diyaaradaha ka duulaya cunaqabateyn caalami ah la iga qaado macnaheedu waxa weeye dowladaha oranaya hub farabadan oo la isku gumaado artillery oo madaafiic ila oo khatara in ganacsato meel kale soo degto in nimankan dhalinyarada ah oo maaragtay Soomaalida oo dagaal ku jira meel kale soo degaan in ganacsadii la yimaadaan in maamul goboleedii hubki meel kale soo degaan in muxuu ahaa dowladahan laftigooda oo shisheeyo inala joogo aan Soomaaliya dowlad rabin ayana diyaarada ku keenaan oo ay qabaailkii dib u hubeeyaan la siiyo lagama fakirin khaladaadka iyo dhibaatada imaanaysa. Dowladdu waa inay dalka marka hore sifaysaa oo gacanta ku dhigtaa boqolkiiba boqol amnigeeda sugtaa, ciidamadeedii yartataa, ajaanibtu naga baxdaa. Markaad isku kalsoonaatid oo awoodda aad yeelatid adaa dalban kara adoon waddan shisheeyo ku gaban. Marka shacabka Soomaaliyeedu arinta waa in laga digtoonaadaa, xukuumaddu waa inay ka digtoonaataa, waa inaan laablakac iyo hubna la ka qaadan la oran. Runtii aada buu u mahadsan yahay wasiir Guure, wax badan buu fahamsan yahay. Marka anigu taladan qaba waa midaas maya waqtigan xaadirka Soomaaliya cunqabatay in laga qaado waddadeeda la timaado.
Haye Jandi, waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda adigoo soo koobaya hadalka.
Waxaan rabay in daqiiqad ku soo koobo saaxiibadii hadalka ay u dambeeyay ahaa fikirkooda ku saabsan waynu ku mahadsan yihiin way taxliiliyeen. Ani waxaan qabaasan marka hore u dhahay boqolkiiba boqol hadal aada uga gidisan Soomaaliya inaan cunuqabateynta laga qaadin. Maxaa yeelay Soomaaliya markii Sheekh Shariif khayr allaha siiyo uu dalkan madaxweynaha ka ahaa xilligaasaa la daadihiyey in laga baxo waxaa la yidhahda ku meel gaarka, yacni wax kastoo imaanaya dadka probleem ay ka qabi karaan waxaa la saadaaliyey ku meel gaarka in laga bixinay qolo gaalaa iyo daris iyo cid kastoo kale ay qabeen. Walilaahi alxamduna sabar badana laga muujiyey waa laga soo baxay. Waxaan qabaa Soomaalidu waxay tiraa biyo sacabadaada looga dhargaa, haddaadan buhub haysanin maalin kasta inala waardiyey miyaan rabnaa, waa qodo. Mideeda kale dadka aan leenahay ayagana hubay la soo degayaan ama dowlad goboleed ama mataqaanay iisheeg shabaab haddana way la soo degaan haddii, laakiin dowladdiiba aanay wax oo dhan kontrooli karin oo dagaalka hadda la wadaba aanan guuli laga rajaynaynin oo damaca iyo rajada aan leenahayba aanay ahayn qarannimo iyo dowladnimo aanay ahayn farhowloonaan ku jiri karnaa gacan see loogu dhigaa hubba ma haysane risaas ma haysano hub anaga warshado ma samaysanina hadda, laakiin waxaa laga hadlayaa hub aan ku dagaalami karno oo shabaab iyo cid kastoo yacni gobol iyo sheeg dalka dhexdiisa ah hadda dowladda daris hore aan soo sheegay dagaal kuma jirne. Ani marka waxaan qabaa boqolkiiba boqol biyo sacabadaada looga dhargaa intaan cid kale iyo aan dad baryi lahayn inaan annaga iskeen isu xureen oo hubkaas aan helno aadan aniga soo dhaweyn lahaa.
Intaasi ayaanu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Waxaa igala qayb galay xildhibaano ka tirsanaa baarlamaankii hore ee Soomaaliya, Cabdirasaaq Axmed Maxamed Jandi iyo Cabdibare Jibriil, iyo sidoo kale wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga ee Galmudug Cabdixakiin Cali Guure. Inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo.
Sanada taas waxay haysayn Abuukar oo soo jeedinaysa faaqdaada toddobaadka. Ubax Cumar ayaa waxa ay ka mid tahay gabdhaha dhowaantan u fariistay imtixaanka shahaadiga ee fusaka 12-aadkaasi oo maalmihii lasoo dhaafay ka bilowday dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia. Ubax waxa ay fool ku dhex qabatay xilli ay ku qaadanaysay imtixaanka jaamacadda Qabri Dahar, kadibna waxaa loola carareeyay cusbitaalka Qabri Dahar halkaas oo ay ku umushay wiil, waxaana imtixaanka intii hartay ay ku dhammaystay cusbitaalka. Warkan waxaa jigjiga noogu soo diray wariyaheena Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Tobankii bishan ayay ahayd markii ay u fadhiisteen ardayda dowladdeegaanka Soomaalida imtixaanka shahaadiga ee fasalka 12-aad, gaar ahaan wajiga koowaad ee imtixaankan ee culunta arrimaha bulshada. Haddaba maalinnimadii talaadada ahayd waxaa ka dhacday gudaha jaamacadda Qabri Dahar dhacdo cajiib ah, kadib markii ay fool ku dhex qabatay gudaha jaamacaddaasi mid ka mid a gabdhaha imtixaanka ku qaadanayay jaamacaddaas. Haddaba Ubax Cumar waa gabadha fooshu ku dhex qabatay iyadoo imtixaanka fasalka 12-aad ku qaadanaysa gudaha jaamacaddaasi Qabri Dahar, taasoo kadib markii ay fooshu qabatay loola cararay isbitaalka magaalada Qabri Dahar kadib halkaana ku umushay wiil, waxayna v o a uga warbixisay xaaladeeda.
maalintii ugu horreysay gabadhuhu banaa jaamacadda ku dhex mulo jaamacadda ku dhex qabtay maalintii labaad habeenkii baa liiqabtay saxan baa liiga qabtay subaxnimadii dhakhtarkaa liigu keenay imtixaanka dhakhtarkaa liigu keenay wallaahi daran fiican wuu fiican yahay hadda wuu fiican yahay maasha allah waa wiil alxamdulillah anigana waan fiicanahay dhiig karaha igu sheegay hadda waan fiicanahay waa way siiyeen beena aragnimadaydii waxbarashadii intaasin baan ugu qastay
maamulka jaamacadda maxay ka caawiyeen?
Wax walba iga caawiyeen, masha Allah.
Maxaa ka mid ah?
Dhinaca ilmaha dhaqaala iyo waxa igu keenkeen ilmaha ayaan iyo fiican cuntay. Hooyadii bay imaatay.
Hooyada markay maqasho hooyada baa ku timid?
Ha, alxamdulillah ilaahay caawin.
Imtixaankiina muuna kaa tegine waxaad ku qaadatay intii dambe ee isbitaalka dhexdiisa?
Waan wada qaatay.
Maadooyinkii maxaad ka rajaynaysaa insha allahu natiijada?
Guul fiican baan ka rajaynayaa insha allah.
Haddamba isbitaalka weli ku jirtaa qabirdaan?
Isbitaalka weli ku jira.
Goor baa lagaa saari doonaa?
Dhaqaaqda qolada jaamacadda socdaa u dhan bas ambalaasan kuusoo dirana marka salaad
jumaa. Maanta lagu saaraya marka?
Kifaax Sheikh Yunis waa mid ka mid ah umulsooyinka caafimaadka ee ka howlgalay isbitaalka magaalada Qabridahar, waxayna idaacadda V O A uga warbixisay xaaladda gabadhani umushay iyo sababta keentay in fool ku dhex qabato goobta ay ku qaadanaysay imtixaanka iyo adeegyada caafimaad ee u fidiyeen.
Gabadha waxaa naloo keenay arbacadii, ayaa naloo keenay aday ilaa saddex usugo mara suugta, marka horeta nabar yaryar bay qabanayay, shinkeediina mayna gaarina sideed iyo waxbay ahayd, aba shinkeedu ma bustamin. Markii dambe waxa noqotay hydration, waxaa lagaa dhiigkar dhiiggeediga degi waayay. Marka waxaan u bilownay dayo dhiigkareed oo magnesium laga dhaha, kadibna emerkii nabarkii markii dawada loo bilaabay uu ka istaagay nahor mayn ahayn, laakiin dawadiiba activity kicotay daraa muskii dambe ayuu bilaabay, waxayna dhashay kaabin hore toban saaca subaxnimo ayay dhashay. Anaga ku umulinay sababta anaga ku umushay ku dhashay eegana masaacaan bixinay aanu qasbaxna
xaaladeedu
u fiican tahay.
Yadii ilmaha
aad u fiican yihiin, anagu waan fasaxnay saaca afar saacadood oo fasaxan. Imtixaankiina qolkaan fiixanay shaqaalaha loogu talagalay dhiyinta roomka ayaanu u soo kaxaynaynay qof dhakhtar iyo qofka munaaqashka ayaa la joogayay.
Arda Cabdi waa hooyada dhashay oo Cumar oo ah gabar ku dhashay isbitaalka magaalada Qabridahar xilli ay u fariisanaysay imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka 12-aad, waxayna sheegaysaa sida uu noqday dareenkooda kadib markii ay maqleen in gabadh kadib markii ay maqashay in gabadheeda ay foolanayso, iyadoona markaasi si degdeg ah uga soo ambabaxday magaalada Guday.
Tani waa dhacdo cajiib ah in gabadh fool ku dhex qabato xilli ay u fadhiday imtixaanka fasalka 12-aad ee shahaadiga ah oo iyadu umushay hadda kadibna dhammaysatay imtixaankeedii, taasoo ay ku sheegtay Ubax waa gabadh umushay arrintan in ay tahay mustaqbalkeedii wixii ku soo daalaysay, sidaa darteedna ay go'aansatay in iyadoo uur leh waqtigeeduna dhow yahay ay go'aansatay in imtixaanka ayna ka harin. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
Buunaagsan ayaan dhegeystayaal, marka idin la yaalkaad wiil nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O A oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Haddii aan idin xusuusiyo qodobadii warka ugu doorka roonaa, guddiga Kongareska Mareykanka ay u saareen baarista eedaha ku xiriira dhacdadii 6-dii bishii Januari ee sanadkii 2022-kii lagu weeraray dhismaha Kongareska Mareykanka ee magaalada Washington, ayaa shareyto soo gebagabeeyey dhegeysiyo furan ee arrintaasi la xiriira, iyaga oo u codeeyey in loo yeero madaxweynihii hore Donald Trump si waxa loogu weydiiyo doorkii uu ku lahaa rabshadahaasi ay geysteen taageerayaashiisa. Dhegeysigii shalay ayaa xoogga saarayay gunaanadka baaristii ay wadeen guddigan oo lagu sheegay in Donald Trump uu udub dhexaad u ahaa shirqool muddo bilo ah la maleegayo oo la doonayay in wax looga bedelo natiijada doorashadii madaxtinimo ee 2020-kii loogu guulaystay Donald Trump. Idaacaddeenna dhegeystayaal, waa nagaynta sidaa iyo nabadgelyo.